Academia Jesus Market cu Nicu Butoi la predica de seară.
Una din cele mai mari bucurii pe care le trăiește ființa umană este bucuria înțelegerii. Când înțelegi ceva, așa te bucuri ca și când ai câștigat nu știu ce comoară, ai înțeles un anume lucru. Dar bucuria mea ca lucrător pentru Dumnezeu este și mai mare și miită, pentru că mă bucur și pentru mine când înțeleg ceva, dar mă bucur și pentru oricare altă ființă când o văd că a înțeles ceva. Și am avut harul să văd multe astfel de fețe în ultimele zile, luminate de înțelegere. Au înțeles, au prins mesajul. Fiică mea îmi trimite o imagine cu o floare desenată de nepotul. E un caer așa de cercuri și o linie în jos, care este o coadă. Și fiică mea îmi spune, tată, i-am spus așa, întreacă-t și în românește, Jason, desenează o floare. Și imediat s-a uitat printre pixele, a luat unul roșu și a desenat. De-aia am spus așa în trecere. A înțeles ce i-am spus, tată. Imediat a făcut lucrul acesta. Mă gândeam la Dumnezeu cel bun din ceruri. Când ne spune câte un cuvânt și ne vede că în bancă aici cineva a prins ideea, cineva a prins viziunea, cineva a înțeles. Lucrul acesta produce o fericire fără margini lui Dumnezeu și nouă tuturor. E mare bucurie în ceruri când cineva înțelege ceva cu privire la Dumnezeu. Nu trebuie să luăm lucrul acesta ca fiind ieftin, pentru că a înțelege ceva e o problemă de viață și de moarte. De aici pornesc, de aici izvorăsc lucrurile, din felul cum am înțeles sau am refuzat să înțelegem un lucru sau altul. A înțelege nu ține de capacitate, pentru că Dumnezeu știe să se exprime în conformitate cu capacitatea fiecărei persoane în parte. A înțelege nu ține de treaba aceasta. Doamne, eu sunt mai bleguț, te rog din suflet. Nu știu asta. Nu e nevoie să-L informez eu pe Dumnezeu că sunt mai bleg sau că înțeleg mai greu, merge mai greu computerul. Alu unuia să clici, apasă, gata, zboară și alu altul până se încarcă, durează. Și depinde, dar Domnul știe bine lucrul acesta și El niciodată nu va pune asupra noastră o povară mai grea decât putem duce sau un lucru îl va explica în așa fel încât numai dacă refuzăm să-l înțelegem, atunci nu-l vom înțelege. Și revin spunând, a înțelege nu depinde de capacitatea noastră în relație cu Dumnezeu. Domnul nu o să spună niciodată, nu, ăsta e prea slab, n-am ce să vă du-te mai acasă că tu nu înțelegi. Nu, niciodată, niciodată. Va veni dintr-o direcție diferită, dintr-un unghi diferit, printr-o ilustrație diferită. Nu se va lăsa Dumnezeu, scrie în Biblie, nu se va lăsa până nu va așeza dreptatea pe pământ. Și nu se va lăsa până nu va așeza lumina în sufletele noastre. El știe să se adreseze fiecărui suflet la capacitatea lui, la nivelul lui, pe limba și limbajul sufletului lui. De ce se tem oamenii astăzi de predicarea lui Isus? Și vreau să vă spun că cea mai mare teamă o au aceia care îi poartă numele. Dumnealor se tem tare, tare de predicarea lui Isus. Mie mi-au spus în față lucrul acesta și mi-au spus că predicarea lui Isus predispune pe un om la păcat. Să înțeleg că nepredicarea lui Isus îl face pe un om neprihănit, să înțeleg lucrul ăsta, să înțeleg că împreună cu Isus un om va fi înfrânt mai ușor de diavol decât va fi înfrânt fără Isus, să înțeleg lucrul ăsta, nu cumva este cineva care chiar interesul ăsta îl are să se bată cu mine fără Isus. Să mă ispitească în izolare și în singurătate, nu cumva tocmai aceasta este problema. Nu cumva aici se mișcă placa turnantă a vieții noastre, direcționând într-o parte sau în alta. Rămânând o singură întrebare căreia trebuie să-i răspundem și în fața lui Dumnezeu și în fața destinului vieții noastre. Ce ai făcut cu Isus? Ați observat că aceasta a fost întrebarea care l-a preocupat pe Pilat. Ce să fac cu Isus? Dar el n-a întrebat pe Dumnezeu ce să facă cu Isus. Și n-a întrebat nici măcar propriul lui suflet sau propria lui condiție în care se găsea, ci a întrebat lumea care îl înconjura și era normal răgnetul acela care s-a auzit atunci să se audă și acum, răstignește-l. Dragii mei, în această ocazie pentru frumoasa noastră Academie Jesus Market, vreau să vă mărturisesc că nu doar studenții sunt plini de bucurie și de entuziasm, dar cel din tâi sunt eu, pentru că am terminat lecția de astăzi, spre exemplu, cu cea mai frumoasă ilustrație pentru sufletul meu. Niciodată nu voi uita cât voi trăi pe pământ ce am învățat împreună cu oamenii aceștia, în timp ce învățăm împreună lucrurile. Și în seara aceasta avem un studiu care răspunde unei preocupări serioase. Vă spuneam că oamenii se împotrivesc predicării lui Isus. Cineva mi-a spus personal, așa este, dar nu predica lucrurile astea, că oamenii or să păcătuiască dacă se întâmplă lucrul ăsta. Bun. Și am spus, crezi că vor păcătui mai puțin dacă nu le îndreptăm ochii oamenilor spre Isus? Crezi că vor avea mai multă putere? Nu știu ce să zic, dar nu știu. Adică omul nu era împotrivă, dar omului îi era frică. Și știți de unde vine frica aceasta? Din neîncrederea că Domnul Hristos poate să conducă o persoană. Nu avem încredere în El. De unde vine neîncrederea noastră de a aduce o persoană la Isus și a-L lăsa în dialog cu Isus? Vine de la neîncrederea, necredința noastră, ăsta este păcatul, păcatul necredinței. Nu am încredere în Domnul Hristos că se poate exprima și învăța pe cineva, trebuie să-L învăț eu neapărat. Nu am încredere că-L va face pe omul ăsta după chipul lui și îl fac după chipul meu în cazul ăsta. De aici vine problema. Acum, noi am avut în cadrul Academiei o serie de studii legate de păcat. Am încheiat cu cel care s-a numit păcatul este autogol. Deci tragi în propria poartă. Am auzit vorba asta repetată peste tot prin țară pe unde am fost recent, pe la Madrid cu toată lumea care am vorbit. Oamenii zâmbeau și ziceau, clar, este autogol. Tragi în propria poartă. Acum există studiul următor, a fost primul nostru pas în cea de-a doua treaptă a lucrării Duhului Sfânt. Prima treaptă a lucrării Duhului Sfânt este a convinge pe om de păcat, a doua treaptă este a-l conduce la neprihănire. Și acum am studiat Roman capitolul 5, în care printr-o singură hotărâre a lui Dumnezeu, nu prin spovedanie, prin mărturisiri sau prin, cum spun unii oameni, că plătesc păcatele pe care le-am făcut, nu pe calea aceasta, păcatul este iertat printr-o singură hotărâre a lui Dumnezeu. Absolut pentru toți oamenii, indiferent în ce formă s-a manifestat păcatul acesta, el este iertat printr-o singură hotărâre a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Are toată lumea parte de așa ceva? Nu. Nu toată lumea vrea să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt că este așa. Omului se pare prea simplu, prea ușor și apucă pe calea aceasta nenorocită și fără întoarcere, care intră în deșertul eului lui și acolo piere în pustiu. Ați studiat capitolul 6 din Iov. Fata Morgana se cufundă în pustie și pierd oamenii aceștia urmărind imaginea aceasta care de fapt nu există. Asta e fata Morgana. Tot la fel, omul nu crede, nu poate să primească iertarea aceasta oferită printr-o singură hotărâre a lui Dumnezeu. E prea simplu. Și se întoarce de la acest lucru. Nu poate să-L crede pe cuvânt pe Dumnezeu, pur și simplu. Se întoarce de la acest lucru și pleacă spre această fata Morgana, sperând că, într-un fel sau altul, va reuși să găsească până la urmă iertarea păcatelor lui sau pacea lui sufletească. Și face o mulțime de lucruri în viață și acte de credință și manifestări de tot felul, în speranța că va ajunge. Nu ajunge nicăieri. Venind spre casă cu soția în avion, am citit necrologul lui Albert Einstein. Dar necrologul nu e scris de altul, e scris tot de el. Numai că săracul el n-a putut să scrie necrologul, el a dat-o tot în matematică și fizică, orice ai face. Și a seama pe la jumate, dar a promis că scrie necrologul, n-a avut nicio șansă. A scris câteva lucruri, dar a intrat tot în lumea lui. Și pe la jumate se întreba, zice, chiar așa e, zice, mă gândesc că tu cititorul acum te întreb, mă, ce necrolog e ăsta când tu mă omor cu fizica aici și cu tot felul de ecuații și treburi de felul ăsta. Și așa este. Dar necrolog, știi ce înseamnă, spune el, să-ți spun exact ce gândesc. Asta gândesc eu. Și el gândea tot aceleași lucruri. Dar ce am văzut acolo, eu privind din perspectiva aceasta, nu am înțeleg eu nimic ce scrie el acolo, dar privind din perspectiva sufletului lui, moare un om complet neîmplinit, care a plecat să cuprindă totul și n-a cuprins nimic, nimic, nimic. Lasă pur și simplu testament în care roagă pe alții să preia cercetările acestea și să încerce, spune dumnealui, asta era buba sufletului. Buba sufletului, nu teoria relativității și altele care au fost acolo. Buba sufletului lui era să găsească o soluție universală pentru orice fel de problemă a lumii și soluția asta era Dumnezeu, dar pe asta a evitat-o. A pornit de la ideea aceasta că nu este Dumnezeu și caută atunci. Și a căutat toată viața, n-a găsit nimic. După aceea, în ultima parte a necrologului lui, așează platforma, cum se și face de altfel în fiecare teză de doctorat, lași o platformă pentru un altul care va vrea să studieze mai departe. Și scrie acolo, studiul acesta ar trebui condus în direcția aceasta, mai departe. Ar trebui descoperit următoarele lucruri, făcut următoarele lucruri. Lași lucrul ăsta mai departe. El pur și simplu nu face altceva decât să descrie golul din pieptul lui. Mor un om flămând, sărac, înseptat, care am plecat să ajung undeva și n-am ajuns nicăieri. Aceasta a fost. În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom fi duși undeva. Și sunt convins că dacă vom merge aici unde ne conduce textul acesta frumos, vom pleca acasă nu cu un suflet gol și răvășit, care a plecat undeva și n-a ajuns nicăieri, ci a murit în țara nimănui, în deșertul acesta, ci vom pleca cu sufletul nostru împăcat. Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură și să luăm textul din această ocazie, Jesus Academy, care se găsește în Epistola către Evrei, capitolul 12. Un capitol pe care l-am citat, cred, întreaga mea viață, în aproape orice ocazie în care am predicat, am citat ceva din versetele acestea, pentru că în ele am găsit cheia vieții. Aici este cheia vieții de credință. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Bun, acum vreau să vă întreb pe voi. Ați urmărit versetele acestea. Asta este lucrarea centrală. Aceasta este lucrarea vieții de credință. După cum a spus Iisus că toată Biblia se strânge într-o singură poruncă, toată credința în Dumnezeu, totul se concentrează în să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele tău, toată viața noastră de credință se restrânge la un singur lucru care ni s-a spus să-l facem în aceste versete. Care este lucrul la care suntem noi chemați? Ce suntem noi chemați să facem? Să ne uităm țintă. Asta este. Bun. Vă rog să țineți bine seama. Și în versetul 2, din pricina asta ne spune, dă la o parte ce te împiedică să vezi. Ai văzut când pui ochelarii și sunt murdar, ce faci? Ștergi cu asta, că nu se vede bine. Dă la o parte. Dă-te mă la o parte, că nu văd. Dă-i crengile astea la o parte, nu văd. Am o problemă de nu văd. Diogene îi spune lui Alexandru Macedon, dă-te mă la o parte din soarele meu, nu vezi că îmi acoperi lumina aici. Dă-te la o parte, dă la o parte orice piedică. De ce să dă la o parte? Că nu vezi. Care sunt acele lucruri care te împiedică să vezi pe Domnul? Dacă nu vezi, nu semnează că nu există. Însemnează că sunt niște obstacole. De la o parte, orice piedică ce stă în calea ta de a vedea pe Iisus. Și uite-te țintă. Căpetenie și desăvârșire în grecește însemnează începătorul și desăvârșitorul, adică alfa și omega. Acesta este sensul celor două cuvinte. Să ne uităm la Iisus. De ce să ne uităm la Iisus? Pentru că și El s-a uitat. El așa a luptat. El s-a uitat țintă. Uite-te la El cum se uită țintă și uite-te și tu țintă cum s-a uitat El. El la ce se uita? Ia auziți. Care pentru bucuria care îi era pusă înainte. Acolo se uita El. Versetul 2. A suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului domnie al lui Dumnezeu. Și versetul 3 revine. Uitați-vă dar, reia, uitați-vă dar cu luarea minte, atenție, cu concentrare, uite-te, observă detaliile. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Unul dintre primele lucruri cu care avem să ne confruntăm în momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu, chiar între noi creștinii, un creștin care a făcut din Iisus centrul vieții lui este imediat ridiculizat, batjocorit de cel de lângă el care n-a făcut lucrul ăsta. Asta este. Ca să nu spun de un creștin și de lume necreștină, spun de un creștin între creștini. El trăiește această experiență și după aceea nu mai spun de un creștin între necreștini. Atenție mare, uitați-vă la exemplul lui ca să nu vă pierdeți inima, te descurajezi când vezi că te uiți în dreapta, în stânga, nu e nimeni care să susțină lucrul acesta și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Și acum, atenție, versetul 4 este ținta noastră pentru ocazia aceasta a lecției noastre de la Academie. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Bun. Deci, ce însemnează să te împotrivești până la sânge? Adică pui viața în joc. Asta înseamnă până la sânge. Pavel spune despre niște oameni care l-au însoțit în lucrare că și-au pus viața în joc pentru el. Și-au riscat să fie omorâți. Și a pus viața în joc, nu numai a zis, frate, nu, până aici merge, adică pot să dau, pot să ajut, dar când e vorba să ajung eu însumi în primejdie, am terminat. Și au pus viața în joc și au pus capul în joc pentru Evanghelie, spune Pavel mai departe. Aceasta însemnează împotrivire până la sânge, împotriva păcatului. Care este acel păcat? Acum vreau să vă prind. Pentru că totdeauna am citit lucrul acesta și ni s-a citit, fără să ni se spună specific, uite frate care este tarlaua ta de săpat, uite despre ce e vorba aici. Nu ni s-a spus. Împotriva păcatului și punct. Care este acel păcat? Cine îmi spune dintre noi cei prezenți aici? Neîncrederea în Dumnezeu? Cunoașterea lui Dumnezeu? Necredință? Asta este. Adineaure am definit împreună că lucrul la care ne cheamă Dumnezeu pe noi este care? Să privim țintă la El. Acesta e lucru. Bun. Acum, împotriva cărui păcat trebuie să ne împotrivim noi până la sânge? Împotriva acestuia, de a lua ochii de la Iisus. Este foarte grea pentru firea pământească această chemare. Ea stă la temelia seriei noastre de emisiuni Speranța TV Oglindiri din 2 Corinteni, capitolul 3. Cum a zis francezul, Dumnezeu ne iartă că asta e meseria lui. Bun, dacă Dumnezeu are o meserie, am să spun care este. Fii atent care e meseria lui Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 3. Zice, noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, adică avem privirile ațintite, adică ne uităm cu luarea minte. Noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul lui. Aceasta e meseria noastră. Acum meseria lui. Și suntem schimbați în timp ce privim, nu ne schimbăm. Firea pământească, ei nu-i place să asculte textul ăsta, ei nu vrea să-l audă pe ăsta, nu, ea se schimbă. Ea muncește, ea a căzut de 10.000 de ori în același punct, de aia continuă să încerce. Niciodată un om să nu se aștepte ca firea lui pământească să obosească încercând fără Dumnezeu. Ea mai degrabă moare decât să obosească și va și muri încercând fără Dumnezeu. Dar continuă să încerce până moare, fără Dumnezeu. Tu ești chemat să privești la Dumnezeu? Privind cu toții chipul lui și lucrarea lui este să ne schimbe. Suntem schimbați în timp ce privim acolo. Suntem schimbați în același chip al lui. Care ar fi ispita și care ar fi căderea și care ar fi nenorocirea noastră în acest context? Deci noi privim, iar el ne schimbă. Care ar fi nenorocirea? Care este primejdia care ne paște? Și care de fapt realmente ne paște? Cădem în ea. Care este? Să nu mai privim? Bun. Asta e jumate. Să nu ne lăsăm schimbați în timp ce privim? Nu. Nu, dacă privim lucrul ăsta se întâmplă natural, fie că dormim ziua sau noaptea sau suntem treci ziua. Nenorocirea este să schimbăm rolurile. Să spunem Domnului Hristos, ia uite-te la mine, eu postez de două ori pe săptămână, eu dau zeciuială din cutare, uite-te la mine. Tu te uiți la mine și eu mă schimb. Uite cum m-am schimbat, eu fac așa. Nenorocirea vieții este să schimbăm rolurile. Asta vrea diavolul. Elementele rămân acolo a privi și a fi schimbat. Sunt cele două mari verbe. Ele rămân acolo amândouă, dar lupta diavolului cu mintea ta este să inverseze rolurile. Când ai inversat firele și le-ai legat așa, din clipa aia s-a terminat. Deci nu numai că nu se întâmplă nimic, dar un om ajunge de devine diavol. Și cere el Domnului Hristos, uite-te la mine, eu sunt obiectul, uite-te tu la mine, nu eu la tine. Când omul celălalt care era acolo, lângă acesta care îi spunea lui Iisus, uite de la mine ce frumos și important sunt, sunt singurul din lume care am astea, nu e nimeni ca mine, eu și nimeni altul și așa mai. Îi spunea fariseul ăsta lui Iisus, uite-te la mine, ce făcea omul ăsta la altul de lângă el? Ziceți-mi specific și concret. În timp ce fariseul îi spunea lui Iisus, uite-te la mine, cine mis, ce făcea celălalt de lângă el? El se uita la Iisus. Și ce i-a spus? Ai milă de mine? Păcătos. Atâta tot. În aceasta consta. Și Iisus a spus, știi cine s-a coborât acasă neprihănit? Nu cel care i-a spus lui Dumnezeu, uite-te la mine, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, nimeni ca mine și să vezi. Nu acesta s-a coborât acasă neprihănit. Neprihănit s-a coborât acela care s-a uitat el la Dumnezeu și a fost schimbat. Asta este. Acum, iubiții mei, vreau să punem la punct ceva de extremă importanță. Câți dintre voi știți ce este un puzzle? Mână dreaptă sus. Oh, toată lumea știe. Puzzle, deci, tăieturi așa bucățele și construiești o pădure, un copac, o floare, o scenă cu tare. Ați avut puzzle în viața voastră sau ați cumpărat copiilor voștri puzzle? Știți ce este un puzzle? Fel de mozaic, am zice pe românește, făcut din piese mici, le așezi în locul lor și apare o imagine. Acum vreau să îmi răspundeți voi, care este cea mai importantă piesă din puzzle? Cine îmi spune? Cum? Toate? Toate sunt importante. Dacă lipsește una, n-are dinți, nu e problemă. Da, revin cu întrebarea. Care e cea mai importantă piesă din puzzle? Că văd că ați scăpat-o și mă așteptam la lucrul acesta, nu sunt dezamăgit. În fiecare puzzle din acesta găsești o grămadă de piesulițe, dar acolo găsești pictura originală. Iei pictura originală, o așezi în fața ta și pe baza picturii originale te uiți după fiecare bucățică, o găsești și zici, aha, ăsta e colțul și pui aici și te uiți mai departe, ăsta e un copac, e o floare. Cea mai importantă piesă din puzzle este pictura originală. Dacă nu ar fi aceasta, poza, imaginea vă să spun, dacă nu ar fi aceasta, e un caier de nimic, nu duce nicăieri. Nimeni n-ar ști vreodată cum să formeze aceste lucruri și ce să devină acestea, pentru că nu ai modelul. Revenim în viața de credință acum. Care este lucrul cel mai important în viața de credință? Cel mai important în viața de credință este imaginea Domnului nostru Iisus Hristos la care privim. Dacă nu avem această imagine, suntem în haos, suntem într-un deșert fără niciun fel de direcție, nu știm de unde venim, nu știm unde mergem, nu știm ce vrem să realizăm pe pământul ăsta. Deci nu avem absolut niciun fel de călăuzire. E mersul ăsta în cerc 40 de ani în deșert fără niciun fel de direcție. Dacă nu avem imaginea, cel mai important lucru este acesta. Imaginea la care privim. Nu? Ce sens ar avea să mă uit cu atenție dacă nu mă uit unde trebuie, dacă nu mă uit la cine trebuie, dacă nu înțeleg ce însemnează lucrul acesta? Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul lui. Atunci vei putea să construiești puzzle-ul în timp ce te uiți la chipul lui. Bun. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului, a păcatului de a lua ochii de la Iisus. Azi am consiliat o tânără de 4-5 ori, cred că am avut interacția astăzi. Am ieșit afară, merg în jurul bisericii, totdeauna când vorbeam la telefon cu voi, să știți că facture. Pe aici, dacă m-auziți că mai gâfâi, la telefon sunt în alergări, în jurul bisericii. Azi am vorbit de 4-5 ori cu ea. Marea problemă aceasta era. Lipsea chipul la care tu la cine privești? Păi, ce să privești? Păi, unde te duci? Încotro mergi? N-are direcție, nu știe despre ce e vorba. Vrea să săvârșească binele, vrea să fie frumos, dar lipsit de această imagine nu ajută la absolut nimic. Păcatul cumplit este a lua ochii de la Iisus. Îndată ce am luat ochii de la Iisus, în clipa aceea ne-am tulburat și am căzut. Ați trecut râul pe un copac, nu? Voi nu ați trecut așa? Voi ați trecut numai cu elicopterul. Noi am trecut pe copaci. Noi tăiam un copac, îl trânteam peste gârlă și treceam. Secretul era să urci pe copacul ăsta și să te uiți la un alt copac dincolo, care era peste râu. Dacă luai ochii de la copacul ăla, erai în gârlă cât ai zice pește. Eu am luat ochii de acolo și mi s-a părut că merge puntea în loc de gârlă cu mine. Și în clipa următoare eram sub apă, îmbrăcat, nicio problemă. Și caprele se jucau pe punte, că ele știu să meargă mai bine decât noi. Când ai luat ochii de la țintă, în clipa aceea te așteaptă căderea. Spuneți-mi de ce s-a scufundat Petru în apă. În primul rând, de ce a mers pe apă, s-a uitat unde trebuie. Și de ce a căzut sub apă. Nu s-a mai uitat. Este simplu. Dacă noi vrem să primim adevărul acesta de la Dumnezeu și rog pe bunul Dumnezeu să ne lumineze mintea și sufletul și să plecăm cu el acasă, nu e vorba de pentru o seară, asta este mod de viață. M-a întrebat domnișoara aceasta astăzi, cum se poate ajunge aici? Și am spus, domnișoară, târâși pe genunchi și pe coate, milimetru cu milimetru, până vei învăța să mergi pe picioare. Așa se pornește. N-ai să faci mare lucru, zic, într-o zi vei aduce aminte de 2-3 ori, în alta de 5, în alta de 10 și până la urmă Hristos trăiește în tine. Dar ca să ajungi aici, este cum urcă oamenii ăștia pe Himalaya. Ce nenorociri ca să urce oamenii ăștia acolo să poată ajunge în locul acela. Cine îmi spune mie, atenție, voi n-ați lupta până la sânge în lupta împotriva păcatului. Împotriva acestui păcat trebuie lupta până la sânge, frățioare. Dacă n-ai comite păcat, ăsta, nu te mai deranja că aoleu a zis de mine, nu știu cine, s-a uitat nu știu cine la mine, s-a întâmplat așa sau nu știu ce. Nu te-ar mai deranja lucrurile astea dacă te-ai uitat unde trebuie. Pentru că te uiți unde nu trebuie din cauza asta, te superi, te tulburi, vai de mine ce s-a întâmplat, să vezi. Nu. Dacă te-ai uitat unde trebuie. Cine spune mie acum care este cea mai inimaginabilă ilustrație pe care o prezintă Scriptura cu privire la păcatul acesta și cu privire la lupta aceasta. Adică, pentru a ține ochii la Iisus, va trebui odată să lupți până la sânge, frățioare. Împotriva păcatului de a lua ochii de la Iisus. Ochii înapoi. Doamne, vorbesc cu tine. Din nou vorbesc cu tine. Iar îmi fuge mintea. În timpul rugăciunii, zicem că începem rugăciunea. Începem rugăciunea, zicem că ne rugăm. Și ne pămânim parătură câteodată și iar înapoi la potecă, vin înapoi. Și iar ne mai rugăm, iar mai zboară cât un gând, iar mai, da. Cum era la biserică, era la o cununie, acolo ardeau lumânările toate astea și parohul acolo cânta de ale nunții și între timp îi mai spunea și lui una gherghina, mai mută câte ceva. În timpul rugăciunii, deci în timpul slujbei, e amestecată cu cântarea de la slujbă. Și nouă ni se întâmplă același lucru. Spuneți-mi, vă rog, care este cea mai inimaginabilă și incomparabilă și puternică ilustrație a luptei până la sânge de a privi țintă la obiectivul dinaintea ochilor noștri, care este Hristos. Amin. Amin. Aceasta este. Care două simboluri inimaginabile le avem împletite aici, în grădina Ghetsemani. Vreau să afirm din start că Golgota nu a fost decât fructul din Ghetsemani. Dacă în Ghetsemani nu era câștigată biruința, Golgota nu avea loc niciodată. Și eu o să vă întreb pe voi acum ce biruință a fost câștigată acolo, dar nu imediat. Păstrați tensiunea aceasta, că vreau să descurcăm un pic lucrurile. Bun, suntem în grădina Ghetsemani. Care două lucruri se petrec acolo, amândouă amestecate, comunicându-ne nouă lecția cea mai mare a vieții de credință, care două lucruri se petrec cu Iisus. Ce se întâmplă cu corpul Lui? Ce a ieșit din corpul Lui? 1. Transpirație. 2. Sânge. Transpirație și sânge. Voi nu v-ați lupta până la sânge împotriva păcatului. Care era lucrul asupra căruia lupta Iisus în Ghetsemani? Cine îmi spune? Dar vă rog, este cheia de boltă. Cheia de boltă a vieții creștine. Aceasta este piatra unghiulară, piatra din capul unghiului a luptei. Ce s-a întâmplat acolo? Cu ce a luptat Iisus în Ghetsemani? Cine îmi spune? Cu voia Lui, nota 10. Lupta cu voia ta și biruința sau înfrânge. Tu ești biruitor sau înfrânt de voia ta. Voia ta nu contează dacă este pozitivă sau negativă. Dacă ea domnește, tu ești un om înfrânt. Voia lui Iisus nu era nimic negativ. Care era voia Lui în Ghetsemani? Dacă se poate, depărtează paharul acesta. În ce consta paharul? Era despărțirea de Tatăl. Și el spune, când cere un astfel de lucru, ăsta nu e ceva negativ, dar este voința Lui. El acolo biruiește propria Lui voință și supune voința Lui, Lui Dumnezeu. Și ne învață pe noi voința noastră, vrerea mea, spune el, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Vrerea mea este supusă lui Dumnezeu. Nu este nicio vrere rea în locul acesta. Nu are sens să discut o vrere rea acum, dar discutăm de aceasta. Iisus câștigă acolo biruința asupra vrerii Lui pe care o supune lui Dumnezeu. Și când a supus voința aceasta lui Dumnezeu, a câștigat biruința. Până unde a mers lupta asta? Până la sânge a mers. Voi n-ați făcut treaba aceasta. Care dintre noi n-avem ținte bune și frumoase în viață? Uite, spre exemplu, eu aș vrea să slăbesc, eu tot le-am mai cântat fetelor astea câteodată un cântec din Jungle Book, I want to be like you, vreau să fiu ca tine, dar n-am fost nici în ziua de astăzi. De ce nu sunt așa? De ce nu sunt ca în Jungle Book? Maiorul de la compania noastră în armată ne-a spus că vă fac pe toți ca pânea de acomânești, vă alerg până când luați aur la olimpice, așa ne-a alergat cu rucsacul în spate până ne-a ieșit sufletele și plămânii, nu mai știam de noi. Așa ne-a spus maiorul. Dar eu de ce n-am ajuns acolo până acum? Nu vreau lucrul ăsta? Vreau sau nu vreau? N-aș crede că vreau. Nu cred că vreau. Știi de unde știi că vrei? Dacă lupți până la sânge. Dacă nu lupți până la sânge, nu vrei mânene. Dacă s-ar întâmpla noaptea așa în timp ce dormi, n-ar fi o problemă, nu ești supărat pe chestia asta. Adică să fie ca în Tennessee, știți că a venit unul din Tennessee cu fiul său pentru prima dată la oraș. Și în holul unui hotel a văzut un lift extraordinar și o doamnă supraponderală a intrat în lift. Ce-o fi asta? Ei nu știau cu ce se ocupă liftul. Și s-au închis ușile afară și după un timp se deschid ușile și coboară o domnișoară de acolo, dintr-un birou. Doamne, zice, așa mașină în viața mea n-am văzut. Să intri în felul ăsta în ea și să ieși afară de mine. Du-te pe așa după maică-ta de acasă. Adu un coace cu căruța, cu măgarul, cu ceniu. Adu-o repede aici să o băgăm în cutia asta. Vă asigur că n-ar fi unul care, dacă ar fi așa, adică să intri în cutie și să ieși înapoi altfel. Dar tu nu ai vrut cu adevărat dacă n-ai luptat până la sânge. Vrei tu ceva? Nu că nu vrei. Vrei tu ceva. Dar nu e adevărat că chiar ai vrut. Dacă vrei, Domnul Hristos te invită să lupți până la sânge. De ce nu luptăm până la sânge? Cine îmi spuneți și dacă îmi spuneți lucrul acesta, voi încheia studiul din seara aceasta pe nota aceasta, că nu putem să terminăm tot materialul. De ce nu luptăm până la sânge? Cine îmi spune? Ne luăm ochii de la Iisus.
Ținem la voia noastră.
Ținem la voia noastră. Cine este acela care luptă până la sânge? Sunt și oameni care luptă până la sânge, vreau să vă spun. Cine e omul ăla? În contextul nostru de aici, din lecție. Cel care și-a ațintit privirea la Iisus. Când ți-ai ațintit privirea la Iisus, făgăduința Bibliei este că vei fi schimbat în același chip al Lui, chipul Lui din Ghetsemane, în care sudoarea s-a amestecat cu sângele, adică efortul, lupta, s-a amestecat cu jertfa, până la sânge. Dacă privești chipul Lui, nu e că așa cum te uiți la o icoană, discutăm specific, sunt aspectele specifice ale lucrării Domnului Hristos. Acolo, în grădina Ghetsemane, El a cucerit propria Lui voie. Asta s-a întâmplat în grădina Ghetsemane. Noi nu cucerim propria noastră voie, noi suntem cuceriți de propria noastră voie. Aici este marea noastră problemă. Când ne ațintim privirile la El, suntem schimbați în același chip al Lui. Chipul Lui din Ghetsemane, chipul Lui care supune voia Lui Tatălui. Tată, nu eu, nu voia mea, ci voia ta. Această biruință este cea care a condus pe Iisus la Golgota. Dacă aceasta nu avea loc și dacă aceasta nu are loc în viața și ființa noastră, ne învârtim în cerc. Iar ne rugăm, iar ne facem că vrem, iar ne învârtim înapoi și lucrurile sunt de la început 40 de ani. Ele nu se mișcă. Dar când vom aținti privirea noastră la Domnul Hristos, vom căpăta această putere de a lupta până la sânge. Am citit despre o doamnă, despre o mamă, dar am și văzut, și să știți că este în internet. Puteți să accesați treaba aceasta. Au fost cazuri în care vulturi uriași, condori, din Anzi, din America de Sus, s-au repezit și au luat copii. Au fost cazuri. Și am văzut cu ochii mei în internet, îl aleargă vulturul pe câmp, să-l prindă, l-a scăpat, nu l-a prins, dar gata, gata să-l ia, că dacă apucă să înfigă. Am văzut vulturi din aceștia mari cum prind o capră. Au luat un ied, l-au luat de cap și au zburat cu el. Deci poate să poarte așa ceva. Vulturi care omoară lupi, care omoară vulpi, sunt antrenate. Și am citit că în Anzi, acolo, într-o zonă agricolă, în timp ce lucrau, muncitorii s-au erau la masă, nu știu ce s-a întâmplat, a coborât ca din senin, s-a repezit, a înfipt ghearele într-un copil înfășat, într-un copil mic. A înfipt ghearele în el și a decolat cu el și au încercat fel și fel de oameni să urce acolo. Că l-a văzut unde l-a depus, nu l-a mâncat, nu l-a omorât, l-a lăsat acolo. Și au încercat fel de fel de oameni să ajungă acolo. N-a fost posibil până a ajuns o femeie cu mâinile praf de sânge, era maică sa. Dar armata și pompierii și cine a mai fost acolo și sătenii muncitorii în sfârșit aveau un motiv de a lupta să ia copilul acesta de acolo. Și persoana asta care a urcat cu mâinile sfâșiate avea alt motiv să urce acolo. Și nu luptă nimeni până la sânge dacă nu are acest motiv, dacă motivul lui nu este Isus. Nu aleargă nimeni în cursa aceasta, în alergarea aceasta, dacă ținta unde vrea să ajungă nu este Isus. Nu aleargă nimeni. Deci nu pune energia sufletească în valoare, nu se conectează cu puterea lui Dumnezeu, nu desfășoară acea luptă care este realmente supranaturală a ființei umane, decât acela care și-a țintit privirea la Isus. Asta se întâmplă. Și este singura cale. Ați văzut, cum spune acolo, nu cel puternic învinge, nu cel iute aleargă, ci acela care și-a ancorat încrederea în Dumnezeu. Aș dori să dau citat câteva lucruri pe care le avem împreună aici. Despre Domnul Hristos, în profeția Duhului Sfânt dată prin Simeon, s-a spus că este un semn, Domnul Hristos este un semn care va stârni împotrivire. Găsim aceasta în Luca 2:34. Nu te aștepta ca sufletul tău să zică Domnului Hristos, o, bine ai venit, vai ce mare bucurie, nici vorbă de așa ceva. Este o luptă pe viață și pe moarte și numai cine luptă până la sânge, omul acela va primi pe Iisus în viața și ființa lui. Fiindcă el este un semn care stârnește împotrivire. Spune-i omului religios de Iisus și este cum ai da cu tămâie cu satana, cum spun oamenii că nu-i place tămâia. Spune-i religiosului despre Iisus și când i-ai spus, îl irită imediat, schimbă subiectul repede. El are de spus despre el, ce crede el, cine e el, ce vorbim despre Iisus aici? Este un semn care va stârni împotrivire. Și nu există inimă de om care să nu se împotrivească acestui lucru. Dar Pavel spune, văd în mine o altă lege, dar mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva și deschide, celui ce va birui, ce să biruiască? Care e biruința la Odisei? Cine îmi spune? Să deschidă ușa. Asta e biruința la Odisei. Celui ce va birui să deschidă ușa lui Iisus. Voi intra la el și voi cina cu el. Efeseni 6:13, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi. Scutul credinței, platoșa neprihănirii, coiful mântuirii, încălțat cu râvna Evangheliei păcii. Luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Unii oameni au biruit totul și după aceea au căzut. Ca să rămâi în picioare după ce ai biruit totul, luați toată armătura lui Dumnezeu. Iacov 4:7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Împotriviți-vă lui tari în credință, spune Petru 1:5-9. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin același fel de suferințe. Nici o ființă umană nu este scutită de lupta aceasta. Vrei cu adevărat? Vreau. Știi de unde știi că vrei? Dacă ești gata să lupți până la sânge. Știi când vei lupta până la sânge? Într-o singură situație. Când îți vei aținti privirile la Iisus. Să ne ațintim privirile, dar asupra marelui preot al mărturisirii noastre. Și Dumnezeu să ne dea biruința Lui. Amin. Vă invit la rugăciune. Tată, îți mulțumim că așa cum scrie în psalm, ne-ai desprins mâinile la luptă și degetele la bătălie. Învață-ne, Doamne, să purtăm luptele lui Dumnezeu. Învață-ne să mânuim sabia Duhului. Dar dincolo de orice, Doamne, Dumnezeul nostru, învață-ne să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Doamne, fă să luptăm până la sânge împotriva păcatului de a lua ochii de la Iisus. Rămână harul acesta, dar în viața noastră și în ființa noastră. Și binecuvântat să fie numele Tău de acum și până în veci. Amin.